parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carei auscultantoi, en la 852 elsendo de la Varsovia Pola Retradio en Esperanto, audiranta premiere la 11 de maio 2019. En nia non semaina elsendo ni proponas comence culturcronicain informoin. Ligue con tiu rilatanta alla pasintanta unelonge, la docenta naskic da treveno de Stanisław Moniuszko ni memorigas el nia archivo la son documenton de antaŭ 60 jaroj, la arion de Armil Zorganto el nia opero La fantoma nobeldomo. Vi aŭdos sekve felietonon pri konata polo, kiu kondukos nin al verista ĉefurbo de Pollando, Giżycko. Hodiaŭ en nia programo audiras anco interesei esperanto comunumai informoi. En la comenzo bonvolo sculti cultur cronicain informoin.
Pasint dimanche la quinan de maio pasis la ducenta nascic da treveno de Stanisław Moniuszko, enirinta la historion de Pollando kiel la patro de la pola nazia opero. Li estis componisto, directisto kaj pedagogo. En la jaroj antaŭantaj la kontraŭcaran januaran insurekcion en 1863 kaj tuj post ĝi li kreis siajn plej famajn verkojn, la operojn Halka kaj Straszny dvór, la fantoma nobeldomo. Lia muziko inspirita de la popola kulturo konformis al la kanono de la deknaŭjarcenta patriota eduko. Pasin vendrede la coron de la malnova urbo de Krakovo plenigis amaso da urbologiantoi cun partoprenantai la 72 lecionon de cantado. Tiu ci iniziato casis cadre de la eventoi omaggiantai la feston de la 3 maia constitucio. Inter personoi maturai, junuloi, familioi cun infanoi, cae ancau turistoi, formigis grupetoi, paroi laute plenumantai patriotain cantoin, laula cantaretoi pretigitai por citiu comuna cum festado. Oni successis samtempe, danca la comuna streccio de circa 3.000 personoi, starigi novan mondrecordon en amasa plenumo de la canto Pšonšnička, Špinistino, ele la opero Halka. Tio ci estis la cef celo de la nuniare el dono de la canto leciono, kiu tiel omagis la ducentan naskic da trevenon de la componisto. La alia muzika evento ligita kun la ducenta naskic da treveno de Stanisław Moniuszko, ci foi in Varsovio, estis la nacia muzikado kun la partopreno de la pola prezidenta paro, kiu lancis ci tiun eventon. Di celas popularigi la polan muzikon kaj firmigadi la nacian identecon pere de komuna omaĝado de elstaraj polaj komponistoj kaj iliaj atingaĵoj. En publika plurhora koncerto ĉe la korto de la prezidenta palaco en Varsovio partoprenis artistoj reprezentantaj variajn stilojn kaj muzikĝenrojn inspiritajn per la muziko de Moniuszko. Temis pri simfoniaj orkestroj, jazz ensembloj kai folk musica i gruppoi.
Igual miei figlinoi venos cum svata desir por ricevi la edzinon devas esti brava vir lin distingu nobla coro kai bel cresca la statur clara menso kai fervoro estu ecoi delia natur lia ecoi del natur li posedu virtoin belain dion homoin ancau amuli brave musu carla belon pafus perte el pafil varme amuli patruion siam con curaggio mens. Pretuli por la patrullo, vivendo di sempre pens, vivendo di sempre pens.
Nian informon pri Stanisław Mumniuszko ni ornamis per la ario de Armil Zorganto, lia opero La Fantoma Nobeldomo. Temas pri la archiva surbendigo de antaŭ sesdek jaroj, kantis baritonulo Remigiusz Kosakowski. Nian nia sekva kulturkronika informo.
De jaroj grandan popularecon en la regiono de Krakovo, en la suda Pollando, ĝuas la programo savanta historiajn kapeletojn kaj kultolokojn en la publikaj lokoj. Nunjare oni restauros en la tuta regiono 77 ĉevojajn kapeletojn, krucojn kaj sanktulfigurojn kiel neforigeblajn elementojn de la regiona panoramo, kiujn necesas konservi kaj flegi. Ili ne nepre devas trovigi en la registro de antikvaĵoj, sed devas distingigi per artaj kaj historiaj valoroj. Per la restaura programo povos esti ĉirkaŭprenitaj ankaŭ kapeletoj, kiuj estas privata propraĵo, se la komunumaj aŭtoritatoj ligos kunlaboron kun ĝiaj posedantoj, ekzemple paroĥoj, klostroj, konfesiaj asocioj. Ekde 2009 oni savis en la tuta regiono de Krakovo pli ol 370 ĉevojajn historiajn kultolokojn.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Ni proponas felietonon el la ciclo Coninda Polo.
Fine de maio uno el la pli belai kai allogai urboi de la Mazuria regiono Giżycko invitas por sia granda urbofesto. Estas planitei multei concertoi kai aliei atrakciajui, sed Giżycko unuavice logas kiel turisma centro kai bonega riposloko, kiel loko difinata ĉefurbo de la Pola Velado. La loca velista haveno calculigas alla cefai cela itinero de grandei Mazuriei lagoi. Ancau en la urbo mem ne mancas vidindajui, inter ciui estas la unusola en Europo rotacia ponto super Giżycko canalo, kiun oni manipulas mane. Sed ne la urbo mem gravas por ni, sed gia nomo, kiun la urbo ricevis antaŭ 73 jaroj, por omaggi la heron de nia felietono. temas pri Gustav Hermann Martin Gizevius, la evangelia sacerdoto, pola socinacia kaj politika aktivulo, ankaŭ literaturisto, folklora publicisto, tradukisto, eldonisto kaj bibliofilo. Gustav Gizevius naskiĝis en la loko Pisz, en la Mazuria regiono la 21 de majo 1810, post kelkaj tagoj pasos do lia 209 naskiĝdat reveno. Li devenis el la malnova pola nobela familio Giżycki, parte germanigita. La latinigitan formon de la familii nomo Giżycki je Gizevius disvastigis autoroj de publikaĵoj pri lia vivo kaj agado. Li mem uzis la formon Gizevius. En Pisz Gizevius lernis en la urba lernejo, kies estro estis lia patro, daŭrigante ĝin en Elk, kun kiu estis ligita lia patrino. Gizevius aparte interesiĝis pri la historio de Mazurio, kio instigis lin entrepreni historiajn studojn. Krome forte influis lin la poezia verkado de Adam Mickiewicz, kies poeziaĵoj konstante lin apudis. La studojn pri la evangelia teologio li faris en la pola seminario en Krulewiec, la nuna Kaliningrado. Post ili voje de concurso kaj brila pollingva prediko li farigis evangelia pastoro en Ostruda. Tie Gizevius engagigis en la pol defendan activadon. Li agado en la urbo okazis en la periodo en kiu estis formigianta germana nazismo kaj imperismaj tendencoj en la prusa reĝolando. Ci momente ni enmetu mallongan clarigon che inter 1226 1947 en la nord-orienta Pollando ni povas paroli pri kelkaj ŝtataj organismoj sur la tereno de la historia Prusio subalternaj al teŭtonoj, poloj kaj germanoj. Aliflanke la nomo Mazurio rilatas al geografia kultura regiono en la nordorienta Pollando, neniam administracie aparta. Mazuroj estis prusoj konfesantaj protestantismon, uzantaj la polan lingvon. Tio almenaŭ iom klarigu la fonon de la agado de nia felietona heroo. Gustav Gizevius fariĝis defendanto de la pola lingvo kaj kulturo por defendi la nacian identecon de Mazuroj. Unuavice Gizevius postulis konservi la polan lingvon en lernejoj. Kaj por haltigi la germanigadon li okupiĝis pri la eldonado de polaj libroj por Mazuroj. Interalie temis pri la lerneja kaj hejma kantlibro kaj multaj aliaj. En 1841 Gizevius renkontis en Ostruda alian konatan polan aktivulon Krzysztof Mrągowicz, kun kiu li prilaboris memorialon pri la lingvaj liberoj por la mazuria popolo, postulante agnoskon de la pola lingvo en Mazurio, kaj la sekvan jaron persone enmanigis ĝin al Frederiko Vilhelmo. Tiu agado elvokis akrajn atakojn de la pledantoj de germanigado, kaj liaj ekleziaj superuloj dufoje entreprenis kontraŭ li disciplinigajn procesojn. Tamen dank' al ni favore al la lingvodefendo engaĝiĝis ankaŭ simplaj kamparanoj, pastoroj kaj instruistoj, intervenante ĉe siaj superuloj, transdonante dokumentojn kaj konfidencajn informojn al Gizevius, kiuj helpis senmaskigadi la okazantan germanigadon. Liaj rilataj artikoloj estis aperantaj en berlinaj okcident-eŭropaj gazetoj. Ili estis aperantaj ankaŭ en la unua laika mazuria periodaĵo Przyjaciel Ludueckki, kiun Gizevius kunredaktis. En 1843 li publikigis en Leipzigo laboraĵon pri la pola nacieco en Prusio, ĝiaj du sekvaj partoj kun alia titolo La pola lingvo problemo en Prusio, aperis tie en 1845. Ankaŭ en ili baze de la fontmaterialo Gizevius skribis pri germanigaj metodoj de la prusaj aŭtoritatoj pri detruado de la nacia identeco de poloj. En la periodaĵo Przyjaciel Ludueckki Krom tiuj artikoloj estis aperantaj mastrumkonsiloj, edifaj artikoloj, aktualaĵoj. Ĝi havis ankaŭ kulturan dimension, aperigante verkojn de tiaj polaj poetoj kiel Jan Kochanowski, Franciszek Karpiński, Mikołaj Rej, Wojciech Bogusławski. Legeblis en ĝi verkoj de aliaj poetoj, tradukoj el la germana literaturo, anonimaj fabeloj, rakontoj, proverboj. Gizevius estis ankaŭ elstara bibliofilo kaj numismatikisto. Li okupiĝis ankaŭ pri la kolektado de mazuriaj popolaj kantoj, kiuj poste, utiligitaj de elstara etnografo Oskar Kolberg, servis por prilaboro kaj pretigo de la kvardeka volumo de liaj ĉiuj verkoj, kiuj aperis sub la titolo Polaj mazuroj. En 1848, kiel reprezentanto de la Pola Socio, li kandidatis al la Berlina Parlamento. Bedaŭrinde en la balottago, la 7 de majo 1848, Gizevius mortis pro la korinfarkto. Li estis sepultita en la Evangelia tombejo en Ostruda. Lian tombon dum la dua mondmilito senspure ruinigis germanoj. En 1946, omaĝe al Gustav Hermann Martin Gizevius, la urbo ricevis novan nomon. En ĝia originala pola formo de la familia nomo de Gizevius, Giżycki. Du jarojn poste, en la supozata loko de lia tombo, estis metita omaĝa memorŝtono. En 1979, en Ostruda, estis malkovrita la omaĝa al Gizevius monumento.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
La opero en Esperanto Sternenhof en marto 2019 gajnis pro sia muziko la grandan unuan premion de teatraj kritikistoj de Ĉeĥa Respubliko, kiun oni difinas Ĉeĥa Teatra Oskaro. Baldaŭ, ĉar la 23 de majo povos konatiĝi kun ĝi poloj kaj slovakoj okaze de la koncerto en Fridek Místek. La koncerton partoprenos la operkomponisto Ivan Acher. Kelkajn arioin el la opero en Esperanto plenumos Vanda Šipová, la solistino de Nacia Teatro Prago. Kadre de la koncerto prelegos la tradukinto de la operlibreto Miroslav Malovec. Baldaŭ post ĉi tiu koncerto la Nacia Teatro en Ostrava prezentos la tutan operon en Esperanto la 3 de junio. Pliaj enscenigoj de Sternenhof en Esperanto okazos en la Nacia Teatro de Prago la 3 kaj la 4 de septembro 2019. En YouTube troviĝas intervjuo de Verda Stacio kun la komponisto kun Esperanto subtitoloj. Samloke estas videblaj kelkaj fragmentoj de la opero lau permesso de estraro de Nacia Teatro en Prago. Kadre de la nuniara Internacia Kongresa Universitato IKU, tradicie okazonta dum la Universala Kongreso de Esperanto, okazos 9 prelegoj, inkluzive de 3 kiui havos daurigain prelegoin kai servos ancau kiel cursoi de la Academio Internacia de la Sciencoi AIS. Temas pri curso de Melina Bister, Jouko Lindstedt kai Ida Stria, la sveda lingvo en Finlando kai la finna, finnai en Svedujo. De Leif Nordenstorm, Laponoi au Sameoi, unu popolo en kvar landoi. De Orlando Raola, fisico chemia compreno de la coloroi en nia universo. Pliai ses prelegoi estas indigenai lingvoi kai la streboi al dauripovo de Mark Fettes, Rudolf Carnap la esperantisto de Ulrich Linz, la metaforo de esperanta kin arto gis la dua mondmilito de Alessandra Madela, infan educado de indigenoi en Barato, crisoi kai solvoi de Arikapali Giridhar Rau, esperanta libro eldonado en Moskvo, historio kai nun tempo de Dmitri Shevchenko, kai spac teleskopoi de Hubble gis James Webb de Amri Vandel. Kvin pliai mallongai prelegoi okazos kadre de scienza kafejo. La rektoro de la nunjara eldono de IKU estas profesoro Jouko Lindstedt. La resumoj de ĉiuj prelegoj estas legeblaj interrete.
Finiĝas nia nunsemajna Esperanto elsendo el Varsovio. Dankon, gesinjoroj, pro komune pasigita tempo, kaj ne forgesu aŭskulti nin denove venontsemajne. Memoru tamen, ke ni ekzisto dependas de via kontribuema helpo. Sistema subtena donaco plej bone garantias tion. Anticipan dankon, kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.